e Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Attile ġima konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo flimkien ma'
André De Battista.
Natukom merħba għal dan il-programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Sensiela li matula qegħdin nistħarġu diversi xogħlijiet letterarji minn novelli għal romanzi minn autobiografiji għal poeziji għal drammi illi kollha jkollhom xi impatt dirett jew indirett politiku u soċjoloġiku. Fl-ewwel programm, André, inti kontajt ħames tipi ta' kategoriji differenti ta' kif nistgħu naqsmu il-mod ta' kif il-politika tinfiltra fil-letteratura. Forsi tista' tfakkar omna ftit dawn il-ħames kategoriji. Ħallum nifukaw propju fuq wieħed minnhom.
Wada min kategoriji kienet il-narrattiva, narrattiva u relazzjoni tagħha mal-identità nazzjonali, l-utopja u d-distopja, il-kommentarji soċjali u l-protesta, is-satira karikatura u l-expose.
Jiena naħseb li b'mod loġiku għandna nibdew bl-ewwel waħda li semmejt. Jiġifieri ir-relazzjoni bejn in-narrattiva il-letteratura fuq naħa waħda u l-identità kollettiva ta' ġens, ta' poplu. Illi flimkien letteratura u identità joħolqu l-epika nazzjonali. Illum se nkunu din nifukaw fuq din. It-tematika u anke nsemmaw xi siltiet moqrijin minn Simon Kirkop biex anke nagħtu xeħta iktar tangibli ta' dak li qegħdin ngħidu fuq. X'tikkummenta dwar din ir-relazzjoni bejn in-narrattiva u l-identità nazzjonali?
Il-kunċett ta' nazzjon huwa kunċett relattivament modern. Ġifieri fl-1882 kien hemm lecture ta' Erne Renan li kien ħassib ktieb Franċiż u f'din il-lecture kien tkellem dwar x'inhu nazzjon. Xi konsisti, fiex xi konsisti nazzjon. U jsemmi żewġ affarijiet, il-passat u l-preżent. Il-passat dak il-wirt kollettiv ta' memorji, ta' stejjer, u l-preżent ix-xewqa ta' ġens, ta' poplu, ta' komunità li tkompli tinvesti f'dan il-wirt li rċivit bħala komunità. Rana jgħid li n-nazzjon ja fider li huwa antik, ja fider li huwa xi ħaġa li ilha ġejja minn żmien il-qedem, però fil-verità fi żmien il-qedem ma kienx hemm dan il-kunċett ta' nazzjon, ma kienx hemm dan il-kunċett, il-kunċett ta' Franza bħala Franza ma kienx jeżisti, il-kunċett tal-Italja bħala Italja ma kienx jeżisti.
Dak l-aħħar 300 sena hux hekk mill-agreement ta' Westphalia.
U però meta aħna nitkellmu dwar nazzjon aħna qegħdin nassumu anke ħafna nies fl-immaġinazzjoni tagħhom jassumu li n-nazzjon huwa antik. Jekk naraw ħafna kotba tal-istorja, aħna naraw li dawn jibdew minn żmien il-qedem ma jibdewx.
Bin Malti għandna dik il-famuża għax missirijietna u x'hekk. Jiġifieri qed naraw li hemm isu relazzjoni diretta bejn dak li ġara 500 elf sen ilu mal-lum, għax dawk huma missirijietna.
U hemm din din l-idea li dal-poplu qasam flimkien ħafna esperjenzi ħafna idejat, ħafna dbatijiet, ħafna drabi ma nifukax biss fuq is-sabiħ manki fuq id-dbatija kollettiva. U x'imkien dawn il-memorji jibnu joħolqu in-nazzjoni jagħtu anki ċertu ċertu leġittimità lejn dan nazzjon.
Allura l-letteratura tipperpetwa dawn il-memorji?
Ija, l-letteratura toħloqhom, tipperpetwhom u anki tfakkarna fihom. Il-letteratura hija għodda ġifieri mis-siltiet li ħanaraw illum ħanaraw siltiet varji. Ħanaraw pereżempju siltiet minn kotba li kien jintużaw fl-iskejjel. Għas-sempliċi raġun l-iskola hija għodda uffiċjali, għodda li tintuża mill-istat biex twassal ċertu messaġġi ġifieri anki l-istati, anki l-mexxej, anki l-gvernijiet jużaw dawn il-miti, dawn l-istejjer biex iwaslu din l-identità kollettiva biex jippromovu din l-identità kollettiva.
Ejja naqtaw mill-ewwel fil-laħam mill-ħaj u nagħtu eżempju tanġibbli ta' dan li qegħdin ngħidu. X'hemm aktar li ddistingwina bħala Maltin mill-silta iddedikata lil Malta fl-atti tal-Apostli fil-Bibbja il-ktieb tal-Kattoliċi kollha madwar id-dinja tal-insara. Hemmhekk hemm ir-rakkonta San Pawl u kif dan ir-rakkont intuża minn tant politiċi, mhux minn saċerdoti, issa qegħdin ngħidu waqt l-eżerċizzi ta' Ramadan jew inkella waqt l-Avvent, jew inkella waqt il-festi Pawlini, imma minn politiċi biex iwasslu messaġġ politiku.
Naħseb il-narrativa tal-Miċċieta San Pawl hija interessanti għax fir-rakkont, ikwetar li rakkont flatti, aħna nafu ftit. M'hemmx kemm il-Pritka San Pawl m'hemmx fejn il-Pritka hemm ir-rakkont huwa qasir. Però minnu Malta hemm mitoloġija, hemm tradizzjoni sħiħa marbuta ma' din il-ġrajja. Il-fatt li San Pawl ġie Malta mhux dejjem kien aċċettat. Ġifieri hemm gżejjer oħra madwar il-Mediterran, hemm gżira fil-Kroazja li tajt li San Pawl propju niżel hemm sa ftit snin ilu, ġifieri kien għamlu konferenza internazzjonali, ġobu akkademiċi minn posta oqsma biex jippruvaw jargumentaw li San Pawl propju ma wasal il-gżira. L-ewwel darba li nsibu Papa Paolo V li dikjara li Malta hija l-gżira tan-nawfraġu kien fl-1620. Però Malta tradizzjoni hija tmur iktar mlura. Għandna pereżempju San Pawl li jintuża bħala psychological uplift. San Pawl li fil-żmien l-invażjonijiet kważi kważi jsir figura anti Muhammed.
Ekku, wieħed jiftakar anke l- dak li ntqal fejn San Pawl l-immaġni tiegħu deret tbeżża lill-Ottomani mill-assedju fuq l-imdina f'nofs is-seklu 16 u mbagħad dawna telqu minn hemmhekk ħabta u sabta u marru s-sakrekew għawdix imbagħad issa effettivament.
Ir-rwol ta' San Pawl ġifieri dejjem bqa' ċentrali, il-kafalliri kienu jafu għadi u kienu jużawha fil- waqt kien qed imexxu Malta, il-Ġiżwiti kienu jmexxu u jippromovu dal-kult u soġġornata tal-lum ħafna drabi dan.
Ma kif il-politiku jużaw ukoll, jiġifieri għada kif Malta inawgurat il-Presidenza Maltija għall-Kunsill Ewropew u x'hekk għas-sitt xhur li ġejjin tal-2000. U 17, l-ewwel siċċur tal-2017. Anka San Pawl daħal hawnhekk kif?
Naħseb għal ħafna żmien għal sekli sħaħ San Pawl kien il-miġġa ta' San Pawl f'Malta kienet l-unika ħaġa tiddistingwixxi lil Malta mill-gżejjer barra l-kosta ta' Saqalija. Parti minn hekk il-miġġa ta' San Pawl f'Malta tidħol fil-mod kif il-Maltin jimmaġinaw lilhom infushom insara Ewropej. U il-reliġjon tagħhom ġejja minn proprju minn San Pawl. U proprju l-ewwel indirizz tiegħu f'Malta fil-bidu tal-Presidenza Donald Tusk semma dan il-fatt għax tant huwa fatt importanti għal Malta.
Tajjeb li nifqu' ftit u nisimgħu li Simon Kirkop taqra l-parti tabti tal-Apostli in-nawfraġju ta' San Pawl f'Malta.
Meta ħlisna mill-larqa, sirna nafu li l-gżira kien jisima Malta. In-nies tagħha ġibu ruhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-kol u qabdulna ħuġġieġa għax kienet dik nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda tskuk nixfa u tefaħħhom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet ma' jid Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' jidu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dan ir-raġel żgux iqattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġonnar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqgħu jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla.
Hemmhekk għadna kif smajna silta li jafa kulħadd u li ħallit impronta kbira mhux biss għalina bħala nsara imma għalina bħala poplu biex naħserixxu ruħna anke fl-Ewropa u fid-dinja u bħala ġens anke sovrana hawnhekk fejn il-kunċett li kien qed isemmi Andre jidħol ħafna, ġifieri in-narrattiva l-letteratura li tinforma u tifforma l-identità kollettiva, però inti Andre għażilt xogħol ieħor għall-programm tal-lum, xogħol marbut anke mal-ġens ludi.
Jiena silt silt oħra minn Theodor Herzl, mill-ktieb tiegħu The Jewish State. Herzl tulet Budapest fl-1860, studja liġi fl-Università ta' Vienna, kien ġurnalist, kien kittib, kien attivist politiku u kien jemmen fil-dak li ngħidulu Zionism, il-moviment li tal-poplu Ludi li jemmen li s-sofranità Ludi għandha terġa' tiġi stabbilita fl-Iżrael.
Tal-ultras dan mela?
Kien aha. Herzl kiteb dan il-pamflet, mhux pamflet, mhux storja, hija huwa dokument politiku, però f'dan id-dokument huwa jmur lura fl-istorja u jipprova jibni l-argumenti tiegħu favur stat Ludi, favur l-istat tal-Iżrael.
Ġifieri hu meta qed jikteb?
Da qed jikteb fl-1896.
Ġifieri kien għatfa dallum madwar 60 sena l-istat Ludi biex jiġi format fil-Palestina fejn hu llum, mhux hekk?
50 sena wara ġi format fil-1948.
Mela, u Herzl qed jirkeb fuq il-mitoloġija tal-istorja, mhux hekk, qed jirkeb fuq il-fatti tal-istorja biex isensel il-futur.
U jargumenta li l-idea tiegħu ta' stat tal-Iżrael, tal-istat Ludi, ġeja minn idea antika kważi kważi u qed jgħidha ċaru tont fil-ktieb, he wants to restore the Jewish state. Jusa ġifieri l-dbatija kollettiva tal-Lut, il-persekuzzjoni, il-fatt li l-Lut minn dejjem kienu popoli li kulħadd kważi kważi jobodhom, kulħadd iwarrabhom. U minkejja da, però bħala poplu, bħala ġens il-Lut jibqgħu dejjem famużi, jibqgħu dejjem magħrufa. Bqgħu dejjem magħrufa ċertu kwalitajiet tagħhom. Li huwa interessanti, Herzl jgħid biex aħna konna nazzjoni ovvjament aħna nha bżonn l-artijiet tagħna. U jidentifika żewġ postijiet fej il-poplu ludi jistabilixi l-istat tiegħu. Identifika l-Arġentina u identifika l-Palestina. U meta tkellem fil-Palestina jgħid il-Palestina press li hija l-art storika tagħna għandha iktar saħħa biex l-nies tiġbidhom, l-lut tiġbidhom biex imorru jgħixu hemm. Li huwa interessanti hu li Herzl, apparti li huwa figura importanti ħafna l-istorja tal-lut, però ħafna minn dak li kiteb fil-ktieb stat ġdid tal-Iżrael u art għallut seħħet 50 sena wara, madwar 50 sena wara.
Ħan nisimgħu silta mix-xogħol ta' Theodor Herzl The Jewish State.
We shall not revert to a lower stage. We shall rise to a higher one. We shall not dwell in mud huts. We shall build new, more beautiful and more modern houses and possess them in safety. We shall not lose our acquired possessions. We shall realize them. We shall surrender our well-earned rights only for better ones. We shall not sacrifice our beloved customs. We shall find them again. We shall not leave our old home before the new one is prepared for us.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-politika fil-letteratura sensiela ta' programmi fuq Campus FM miegħi Mario Thomas Vassallo u Andrea De Battista llum qegħdin nitkellmu dwar kif il-letteratura għandha sehem importanti fil-ħolqien u t-tiġdid tal-identità kollettiva ta' poplu jew ieħor. Andrea, tkellimna dwar kif il-letteratura għened biex l-istat ludi li t-tilef artu ftit snin wara l-mewta Kristu xek fis-sena 70 naħseb wara 2000 sena kważi dara reġa sa postu mhux biss għaliex kien hemm rida politika ma għaliex il-letteratura kienet qed tagħti u taqgħat poplu li kien effettivament mitluf u imkisser anka minħabba l-atroċitajiet tat-tieni gwerra dinjija. F'dan il-kuntest meta semmejt it-tieni gwerra dinjija, Winston Churchill li narawh bħala politiku għandu sehem ukoll fil-binja letterarja u kif din għenet ukoll l-poplu Ingliż jasser ixxi l-identità u l-kultura tiegħu.
Naħseb li Churchill rebaħ il-Premju Nobel fl-1953 u rebu proprju fil-letteratura. Churchill dejjem kien jgħid, history will be kind to me because I intend to write it. Hawnhekk għandna politiku li għandu sehem importanti fl-istorja, li għandu viżjoni tal-istorja u li jikteb u li għandu saħħa sew fil-pinna tiegħu. Churchill il-kelma kien jaf juża, kien jaf iħaddimha, jekk tisma' speech ta' Churchill kważi jaf qabbiż li jaf idmu ħanki issa 70 sena wara li sar. is-silta li għazilt ġeja mill-ktieb ta' erba' volumi The History of the English Speaking Peoples.
Mela ikun tajjeb hekk qabel nibdew nikkummentaw fuqha nisimgħu lil Simon Kirkop taqra u mbagħad nikkummentaw wara.
Here is set out a long story of the English-speaking peoples. They are now to become allies in terrible but victorious wars. And that is not the end. Another phase looms before us, in which alliance will once more be tested, and in which its formidable virtues may be to preserve peace and freedom. The future is unknowable, but the past should give us hope. Nor should we now seek to define precisely the exact terms of ultimate union.
Hemmhekk għadna kemm smajna silta ta' Winston Churchill meħuda mill-xogħol epiku tiegħu A History of the English Speaking Peoples. Andre, x'tikkummenta dwar dak li għadna kemm smajna?
Dana hija silta mill-aħħar volum ta' dan is-serje, il-volum The Great Democracies. Però Churchill jibda l-istorja tiegħu ferm qabel. U interessanti li Churchill li sejja ħil-ktib English Speaking Peoples, mhux History of England, imma hu jaqgħad flimkien l-istorja ta' l-Ingilterra, tal-Amerika, tal-Awstralja, ta' New Zealand. U għal Churchill li hija xi ħaġa personali ħafna. Churchill missieru kien Ingliż, Lord Randolph Churchill, kien statista Ingliż, imma mhu kienet Amerikana. Ġieri Churchill meta jitkellem dwar English speaking peoples qed jimmaġina laqda ta' bejn l-Ingliżi u l-Amerikani u li di kważi kważi m'hemmx differenza bejn pajjiż u ieħor. L-istorja ta' Churchill tibda bil-wasla ta' Ġulju Ċesri fl-Ingilterra, tal-Rumani fl-Ingilterra u tkompli l-invażjoni tal-Vikingi, tan-Normanni, Magna Carta, l-Parlament, il-Protestantiżmu, Oliver Cromwell. L-Ingliżi il-Journey on the Mayflower fej nies mill-Ingilterra morru l-Amerika u jistabbilixxu poplu xi tista' tgħid fl-Amerika. L-Ingilterra bħala potenza. L-Ingilterra li toħroġ telifa wkoll fl-Amerika fil-kolonji. Però l-Ingilterra li mbagħad terġa' issipruha fil-quċċata tal-politika dinija l-Erja Vittorjana.
Politiku, Prim Ministru. General li dana mexxa l-istrateġija kollha tal-Ingilterra fil-gwerra. Għaliex ħass iħtieġa li jikteb history, ktieb tal-istorja.
U l-ktieb beda jiktbu qabel ma sar Prim Ministru meta kien għadu fil-backbenches. Kien żmien li għalih u kien ħassu frustrat f'da żmien u beda jikteb. Naħseb kull politiku jkun jixtieq jasserix il-verżjoni tiegħu tal-istorja. Għalhekk għandek politiċi li jiktbu l-autobiografija, għalhekk għandek politiċi li jiktbu forsi b'tip dwar personaġġ politiku. Ġifieri l-Ingilterra Gordon Brown kiteb ukoll volum bit-tmien profili ta' nies li kien jammira, nies storiċi u anke nies reċenti. Kennedy kien għamel l-istess.
Imma effettivament dawn il-kodba mbagħad iħallu l-impatt fuq in-nies kif tinterpreta l-istorja, il-personaġġi u kif tara lilha nifisha wkoll bħala prodott ta' dak li ġara qabel.
Huma kodba wkoll, ġifieri dan kodba ta' Churchill huma aċċessibbli ħafna, interessanti ħafna.
L-istorja oġġettiva ma nista' nkunu nafu dejjem interpretazzjoni tal-istorja għandna.
Meta f'dak każ iva. naħseb fejt idħol identità nazzjonali, fejt idħol il-narrativa huwa diffiċli.
Allora dan ix-xogħol letterarju storiku ta' Churchill ipoġġieh f'komplementarità jew inkella f'konflitt ma' dik li kitbet maż-żewġ volumi li kitbet Marshall l-istess fuq l-istorja glorjuża tal-Ingilterra.
H.G. Marshall, Henrietta Elizabeth Marshall, kitbet kodba l-udjenza taħħa kien differenti, kienu mmirati lejn it-tfal u kienu mmirati lejn it-tfal tal-iskola. Pero dan ħallew impatt importanti ħafna, ġifieri bħed mill-kodba Our Island Story kien miktub fl-1905, jipprova again l-istess, jkopri l-istess periodu ta' Churchill, jibda mill-żmien ir-Rumani sal-mewt ta' Reġina Victoria, imma mhuwiex ktieb, ġifieri m'għandux disciplina akkademika storika kif nifhmu għalhom, ġifieri għandu juża ħafna sorsi mitoloġiċi, sorsi tradizzjonali li in defense of Churchill ma jagħmilix, però huwa ktieb li ifforma l-imħuħ ta' ħafna tfal. Ġifieri David Cameron riċentement kien jgħid li huwa wieħed mill-kotba li jispiraħ. Ktieb li nkiteb fuq mit-senilu u li nafu li ħafna minnu huwa leġenda. King Arthur huwa leġenda.
Ġifieri din iddaħħal il-famuż istejer ta' King Arthur bħala parti mill-istorja tal-Ingilterra.
Daħal King Arthur, daħal il-Richard III il-sezzjoni fuq, il-parti fuq minn Shakespeare, ġifieri.
Ħanieħdu ftit waqfa, tiex nisimgħu anke b'kurżità silta, għandna żewġ siltiet proprju minn ta' Marshall. Ħa nisimgħu l-ewwel waħda moqrija minn Simon Kirkhope.
It is said that Arthur not only drove the Saxons out of Britain, but that he conquered many parts of Europe, until at last he ruled over 30 kingdoms. Then, for some years, there was peace. During these years, Arthur did much for his people. He taught them to love truth and goodness, and to be Christian and gentle. No king had ever been loved as Arthur was loved. Liberal to each man I ween, knight with the best, wondrous keen. To the young he was as father, to the old as comforter. Wondrous stern to the unwise, wrong could he suffer no wise. Right, dear exceeding was to him, now was Arthur right good king. His folk and all peoples loved him.
F'din l-ewwel silta minn ta' Marshall smajna referenza għal famuż King Arthur. X'tikkummenta?
Ja, King Arthur huwa leġendarju, tisma' l-istejjer tiegħu ma' stejjer ta' eroj, ta' virtujiet, ta' lubija, ta' kuraġġ. Huwa figura leġendarja. Però permezz tiegħu naraw li l-istat, l-nazzjonijiet, il-ġnus għandhom bżonn l-eroj tagħhom. U l-eroj ħafna drabi jinbnew minn sorsi letterari, jinbnew mill-leġendi pubbliċi, jinbnew mill-karizma li jkun hemm madwarhom u jinbnew mill-immaġinarju kollettiv. Kien Garfield wieħed minnhom. Però eroj oħra, inkluż Churchill innisu li għandna kussemmejn iħli, il-mod kif impinġuh, il-mod kif nitkellmu dwaru, il-mod kif l-istorja anke tista' tiġi manipulata, tafetħa
l-istorja. Jiġifieri, għavolja King Arthur hemm ħafna kontroversi kienx jeżisti jew le żgulli fil-format li nafu aħna ma kienx jeżisti, però dan għandu sehem kbir fil-formulazzjoni tal-karattru Ingliż.
Ija, naħseb eroj leġendarji jgħinu biex il-poplu, kif il-poplu jimmaġina li l-un nifsu.
U li jħossu maqud, sens ta' referenza komuni, u dawk il-virtujiet li ma jarfu ż-żmien u spazju, u ma tajbin għal kulħadd f'kull żmien, naħseb illi hawnhekk hija ir-rwol tal-letteratura li anke tkun qed tedduka. Xi kultant anke aħfir li ngħid bil-ħrejjef. Din nifhem għaliex xi kultant tissepara bejn l-akkademja żgur li tissepara bejn il-ħrafa u l-leġenda u l-fatt storiku, imma t-taħlita tagħhom flimkien xorta għandha rilevanza għall-binja kollettiva. Tix nisimaw silt oħra u forsi tgħidilna issa li ma silta se nisimaw minn ta' Marshall miż-żewġ kotba tagħha Our Island Story u Our Empire Story.
Ħajja din hija silta li titkellem dwar The Empress of India, Queen Victoria. Our Empire Story huwa differenti minn Our Island Story, da jitkellem dwar l-iżvilupp tal-kolonji Ingliżi u insomma inkludi stejjer mill-ħames pajjiżi maġġuri tal-Imperu, l-Kanada, l-Australia, New Zealand, l-Afrika t'isfel u l-Indja. Huwa rakkont sempliċi ħafna, però jgħin l-itfal, għax dawra kollox kien ktieb indirizzat lejn it-tfal, biex jifmu ftit dal-imperu kbir li kienu parti minnu.
Although Queen Victoria had been ruler of India for more than 18 years, she had never been proclaimed or taken the title. Now, the year after the visit of the Prince of Wales, that is in 1877, she was proclaimed at Delhi, Empress of India. To Delhi came the Viceroy and all the native princes and nobles of India, princes who before had never seen each other, princes whose forefathers had fought in deadly hatred, now all met together as friends, eager to show their loyalty to their empress. On the day of the proclamation, the sky was cloudless blue. Upon a grassy plain, the tented throne was raised. Its silken draperies were embroidered with the rose, the thistle, and the shamrock, entwined with the lotus flower of India. And over all fluttered the cross of St. George and the Union Jack. Here, surrounded by the glittering throng, the Viceroy took his seat, while the band played God Save the Queen. He, too, was splendidly dressed in the robes ermine-trimmed and gold-embroidered of Grand Master of the Order of the Star of India. When the Viceroy was seated, 12 gaily dressed heralds sounded their trumpets. Then, the chief herald in a loud voice read the proclamation, which told to all the winds of heaven that Victoria, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, should henceforth be known also as Empress of India.
Mekk għadna kemm smajna silta minn Our Empire Story ta' Henriette Elizabeth Marshall illi fil-kuntest tagħha u fiż-żmienha kienet qed tikteb għat-tfal Ingliżi permezz tal-letteratura u tal-istorja tagħtihom is-sens kollettiv mhux biss tat-tfal tal-Ingilterra imma tat-tfal tal-Imperu. Però da ma ġarax biss hemm fuq in-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Ġara kullum kien inkollu sukoll, ġara Malta li x'Malta kellna wkoll l-istoriċi tagħna, kellna wkoll il-kittieba tagħna, il-letterati tagħna li ippruvaw jidbu l-istorja biex jinfluwenzaw u jibnu mit li mbagħad jitwemmen u jitħaddem fost il-poplu. Għal programm tal-lum inti Andrea Battista l-għażla tiegħek waqgħet fuq ix-xogħol ta' Dun Salv. La spina illi iġi ftit kontroversja, veru?
Ija, Dun Salv La Spina kien bniedem kontroversja li kien għallim tal-Ingliż tal-istorja tal-reliġjon twilet fl-1903 studja San Luigi u seminarju tal-Arċisqof u fl-1934 kiteb Outlines of Maltese History ktieb li kien jintuża fl-iskejjel sa 70 sabili ta' snin 70. Kien ktieb li kien.
Ġifieri dawna xi tliet ġenerazzjonijiet jew erba' ta' tfal u żgħażagħ ħaddew jaqraw u jistudjaw dak li kien tepla spina?
Ija, kien ikun updated regolarment, imma iva, essenzjalment in-narrattiva baqgħet hemm. Kien immirat lejn tfal tal-iskola u hawnhekk jidħol dak li semmejna aktar kien ir-rwol tal-edukazzjoni, ir-rwol tal-istituzzjoni uffiċjali biex jħolqu di in-narrattiva di l-identità nazzjonali. It-test li għażilt huwa dwar Malta taħt in-Normanni, speċifikament il-bandiera Maltija. U jirreferi għalija bħala leġenda, però hemm ħafna affarijiet oħra li llum l-istorja, l-istudju tal-istorja jurina li huma leġendi li u jinkludihom bħala fatti. Apparti minn hekk, Dun Salv La Spina għandu aġenda. Jek taqra ktieb tinduna li qed jipprova juri l-Malta bħala Malta Ewropea, Malta Kattolika, Malta bħala fortizza kontra fortizza kattolika kontra kull ġen sieħor, in partikolari kontra l-Arab. U jsejħilhom the Arabs issa l-Arab, il-kelma Arab hija kelma ġenerika, imma bażikament il-messaġġ huwa li Malta toħroġ dejjem rebbieħa, Malta li isam birka mill-Providenza u Malta.
Magħżula minn Alla.
Magħżula. Magħżula.
U dan forsi huwa l-eru ta' ċertu xenofobija u ċertu razziżmu illi biż-żmien iż-żmien bil-ftit il-ftit biż-żmien imbena u jixtieq fost ċertu Maltin, mhux veru.
Naħseb li hemm stejjer bħal dawn irdu jitpoġġew f'kuntest u naħseb meta l-istorja, meta dokumenti, meta juruna Malti ħar aħna rridu nifhmu l-avvenimenti kif saru. Però ċertament l-istorja taf tkun ukoll għodda għal-razziżmu,
Ikun tajjeb issa jekk inħallu l-Simon Kirkop taqra għalina s-silta Malta under Norman Rule, silta meħuda mill-ktieb Outlines of Maltese History ta' Dunsalv La Spina.
Under Count Roger, who had spent his life in fighting against the enemies of the faith, the joy of the Maltese knew no bounds. The faith of Rome was once more publicly proclaimed. The cross regained its former place of honor. The churches, reduced to a sorry plight, were now restored. Ecclesiastics were free to exercise their duties in security, and the succession of our bishops, interrupted under the Arabs, was again resumed. Count Roger restored the lands to the church and endowed the bishopric of Malta with lands in Sicily. Other restorations made by the count were the formation of good laws and the appointment of a commander-in-chief to discharge military duties. The legend is that, having thus reorganized the island and placed it under the protection of a strong garrison, Count Roger, before going back to Sicily, rewarded the Maltese with a strip of his own flag in token of his love towards them. The Maltese have kept these colors as a sign of their nationality. The white and red flag, which played such an important part in the history of these islands, is a reminder of our glorious past and our national standard. Good Count Roger died in 1101, leaving behind him a great name of valor and wisdom, and his son Roger was made king of Sicily under the title of Roger the First.
Min dak li smajn Andre, ma nistawx nejdu li nistaw nieħdu il-verżjoni storika letterarja tal-La Spina bħala Vanġelu, ġifieri dak li smajna. Mhux veru ġara jew inkella mhux veru ġara hekk jew fl-isfond li l-kittieb qed jipprova jagħtih. Jiġifieri illum ħafna mill-affarijiet, ħafna mill-idea tal-La Spina llum ġew skreditati. Però għad għandu l-valur tiegħu proprju għaliex in-narrattiva l-letteratura tħalli l-impatt fuq l-identità kollettiva. Issa x'inhu r-rwol tax-xogħol tal-La Spina, l-impatt tax-xogħol tal-La Spina fuq l-identità Maltija li għadu validu sallu.
Naħseb li La Spina jibqa' validu fis-sens li hemm ħafna leġendi, hemm ħafna stejjer li jirrakkonta li wieħed li jrid iħarsli l-istorja Maltija ma jistax ma jħarix lehom, li wieħed li jrid jistudja s-soċjetà Maltija ma jistax ma jħarix lehom. Dak kien bniedem li l-kotba tiegħu għal snin sħaħ kienu influenti fl-iskejjel, kienu parti mill-kurrikulum tal-istorja fl-iskejjel. Ġifieri il-formamenti stafna nies ġeja minn hemm. Apart minn hekk pereżempju kien ħarsu lejn il-bandiera Maltija l-standard nazzjonali li tibqa' simbolu ta' Malta u
ġifieri l-kuluri bojot u ħomor illi tradizzjonalment u skont il-leġenda imma mhux skont l-istorja dawna innu ta' innataw mil-konti ruġġieru li tfisser ħafna ziet minnek, għax il-konti ruġġieru reġa' integrala mad-dinja nisranija, reġa' bena l-katedral, neħħiena minn taħt l-influenza tal-Arab. Ġifri l-bandira Maltija jisa it-twelit ta' nazzjon mil-ġdijt issa fil-kostum li dejjem xeraqlu, il-kostum nisrani, ver?
L-aspina jiena nifmu kif il-Maltin jaraw li l-om infusa. Ma jfissirx li l-Maltin għandhom dejjem jaraw li l-om infusa f'dak id-daw, jo ma jfissirx li memx sorsi oħra li maħjar minn tal-aspina, ma jfissirx li fl-iskela nankomplu nalmu ċertu verżjoni tal-istorja. Però jagħti kuntest u l-leġendi tpoġġin fil-kuntest tagħhom ma fihom xejn ħażin. Il-leġendi jsiru perikolużi jekk ngħidhom bħala fatt, imma jekk wieħed jgħallem it-tfal.
Le għax jekk ħadd ikkundanna l-leġenda tal-konti ruġġieru tal-bandiera, allura bl-istess argument nikkundanna l-leġendi ta' King Arthur. Għax it-tnejn huma f'kuntest storiku veru ma jgħoddu mal-leġendi, mhux mal-fatti.
Leġendi naħseb huma importanti. Imma importanti li tpoġġa f'kuntest. Ġifieri ngħidu li l-konti ruġġieru ġab il-bandiera jekk aħna npoġġuha fil-kuntest tagħha, jekk aħna mbagħad nagħtu dettalji dwar anki dak li qed sirna nafu minn riċerka storika riċenti. M'hemm xi ħażin, imma jrid ikun hemm il-kuntest, il-leġendi, l-istejjer, anke l-paraboli mingħajr kuntest jafu jkunu perikolużi, però fil-kuntest tagħhom jafu jarrikkixxu l-istorja u
Andre, il-letteratura għandha diversi forum. Id-diskutejna waqt niddiskutu l-poeżiji, id-drammi, l-autobiografiji. Il-novelli, short stories, ġifieri, romanzi, però hemm ukoll il-lirika li mbagħad titkanta fl-isfond mużikali. Għal programm tal-lum għażilt ukoll inti silta li tkompli tirriafferma it-tema ċentrali tal-lum, ġifieri in-narrattiva u l-identità nazzjonali.
Iba, għażilt poezija. Miktuba minn Cecil Springrice. Cecil Springrice kien ambasċatur Ingliż, kien serva il-Persja, lilhom nafu bħal l-Iran, l-Svezja, l-Istati Uniti. Kien fl-Istati Uniti waqt l-ewwel gwerra dinjija, ġifieri kien involut f'diskussjonijiet importanti ħafna mal-Gvern Amerikan. U bħala hobby kien jikteb il-poeżiji. U kiteb il-poeżija. Originalment kien jisima The Two Fatherlands, mbagħad saret biddilla emenda matul iż-żmien u llum nafuha bħala I Vow to Thee My Country. Innu popolari, innu li jitkanta f'numru ta' okkażjonijiet nazzjonali fl-Ingilterra, Remembrance Day, intuża fil-funeral ta' Lady Diana Spencer. U wara li miet Cecil Springrice iddeċidew li din il-lirika ipoġġuha jagħmlu setting tagħha għall-mużika ta' Gustav Holst u għandna l-interpretazzjoni ħa nisimgħu llum. F'din il-poeżija f'din il-lirika nisimgħu li bnieda m'għandu sew ċabtit, għandu jkollu sew ċabtit. Waħda lejn pajizu lejn s-saltna ta' id-dinja u l-oħra lejn s-saltna ta' s-sema. Hawnhekk għandek ukoll ir-rabta bejn in-nazzjon, il-fidi u dik li ngħidu la secular religion. In-nazzjon li jadotta riti tiegħu, jadotta mużika tiegħu, jadotta lirika tiegħu biex iwassal messaġġ.
U b'dik is-silta mużikali segwita mill-kor tal-katedral ta' Chester fl-Ingilterra aħna naslu fit-tmiem ta' programmi ieħor f'dina essensi la' il-politika fil-letteratura. Nfakrukom li l-programmi tagħna mhux biss tistgħu tisimgħuhom fuq Campus FM kull meta jixxandru fil-ġranet u l-ħinijiet tal-ġimgħa stabiliti fl-iskeda tal-istazzjon imma tistgħu wkoll tisimgħuhom fil-kumdità ta' darkom billi taċċessaw is-sit elettroniku. Issibu l-program tagħna u tisimgħu liema program tridu. Aħna l-lum għamilna użu minn diversi xogħlijiet bħal xogħlijiet ta' l-Atti tal-Apostli ta' Sal-Luqa, il-xogħol ta' Herzl, the Jewish State, iż-żewġ xogħlijiet ta' letteratura storika ta' Elizabeth Marshall, Our Island Story u Our Empire Story, flimkien ukoll ma' x-xogħol kolossali tal-politiku Ingliż Winston Churchill, A History of the English-Speaking Peoples. Magħhom ukoll irreferejna għax-xogħol ta' Dun Salf La Spina fuq l-istorja ta' Malta, għaliex dawn ix-xogħlijiet kollha flimkien ittrattajnihom ħalli naraw kif il-letteratura influwenzat l-identità kollettiva tal-poplu. Jien minnaħa tiegħi Mario Thomas Vassallo nirringrazzja lill-kollega tiegħi u mistieden regolari f'dan il-programm André de Battista, grazzi André għat-tarif li wasaltilna u lil Simon Kirkop li qrat it-testi magħżula. Ħajr lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieqilkom is-saħħa is-slim sakemm nerġgħu niltaqgħu.
Għadkom kem smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.